kaikki tukevasti ilmassa kalendarian ystävät uuteen vuoteen. Olen Tuomas Nevalina edelleenkin ja Jukka Relander on tiettävästi säilyttänyt Jukka Relanderiutensa.
Kyllä,
yli vuodenvaihteen hankalien olosuhteiden.
Turmoileissa, mitä tässä nyt on ollutkin. Ja eikä pienimpänä suinkaan se, että olen joutunut olemaan erossa ystävästäni.
Niin. Olen nimittäin ollut kaukomailla.
Kyllä. Ja minä olen koko sen ajan kysynyt, että kuka minä oikeastaan olen.
Aivan. Ja siellä minäkin jouduin tätä samaa kysymystä runsin ihmettelemään. Niin.
Päästö selvitä siitä, että sinä olet ei-kaukomaa.
Kyllä. Minähän asun lähellä.
Niin, aivan. Mutta...
Ja jouduin harvinaista kylläkin kauaksi.
Miten kaukomaa, jossa olit, niin olivatko ihmiset tietoisia siitä, että he asuvat kaukomaassa?
Harvinaisen vähän. He elivät siinä illuusiossa, että hekin asuvat lähellä, huomasin sen. Ja tietysti myöskin uhkaava veren pakkautuminen päähän tuntui häiritsevän heitä. Harvinaisen vähän he asuvat toisella puolen maapalloa ja kävelevät siis ylösalaisin. Ainoa maantieteen ala, jota koskaan olen harrastanut, on niin sanottu sukkapuikkogeografia. Sen perusele on seuraava. Otetaan karttapallo ja sukkapuikko. Juntataan sukkapuikko noin Tampereen kohdalta maapallon läpi. Sitten se piste, mistä sukkapuikko tulee ulos, on kutakuinkin lähellä Uutta-Seelantia.
Kyllä.
Ja tämän eksperimentin innoittamana suuntasin siis sinne.
Käsittääkseni kuitenkin suuntasit sinne maapallon ulkoteitse.
Kyllä, käytin tätä reittiä. 34 tunnin lentomukavuushan on tietysti on asiasta, ei mielellään luovu.
Kyllä, niin kyllä se suorin tie ei tässä tapauksessa ole suinkaan lyhin.
Aivan. Tämä on sukkapuikkogeografia tästä tärkeästä aksioomista.
Joo, 36 tuntia.
34, joo.
34.
Menomatkalla sitten, välimatkalla, tarkoitan takaisin tulomatkalla, pysähdyimme Hongkongissa, joka on puolessa välissä Uutta-Seelantia ja Suomea.
Kyllä. Itse olen palannut Australiasta Hongkongin kautta.
Joo, aivan.
Ja kyllä siellä semmoinen puolivälin tunnelma on totta vie.
Kyllä.
En tiedä, jos on määränpäänä Hongkong, saavuttaako samaa puolivälin tunnelmaa.
No se on sellainen maailmanlopun puoliväli joka tapauksessa se Hongkong.
No miten menomatkalla, oliko välilaskuja?
Juu, ihan normaalit eurooppalaiset. Pariisi ja Hongkong itse asiassa silloinkin, mutta, mutta jatkoimme sitten suoraan, tai niin suoraan, kun se oli mahdollista lentoaikataulujen puitteissa.
Monet kaukomaille matkaavat, pysähtyvät menomatkalla ja joskus paluumatkallakin Singaporessa.
Niin.
Nimenomaan päästäkseen sijamaisemaan yhden tiikerioluen Singaporen lentokentän Tiger Barissa.
Kas. Mikä tekee tämän oluen ja tämän baarin niin legendaariseksi?
Erityisesti tupakoitsijoiden keskuudessa se on suorastaan mekka, koska se on koko matkan aikana ainoa paikka, jossa pääsee ulkoterassille tupakalle, mutta sehän ei meitä enää.
Ei, sehän ei koske. Meidän pillerimme.
Muuten raikkaasta ulkoilmasta Singaporessa haaveilevat luopukoot haaveistaan, koska siellä lähinnä oven avausta seuraa se, että 35 asteen märkä rätti kierrotaan. Tällä kertaa koko vartarolla rätti kierrotaan ihmisen ympärillä.
Joo.
Ja siinähän saa sitten viettää aikaansa, kunnes taas palaa viileään se mukavaan sisäilmaan.
Aivan. Se on sellaista. Hongkongissa nyt oli ihan siedettävää. Itse asiassa siellä oli vuoden kylmimmät päivät. Juuri silloin me olimme.
18 kenties.
No siellä oli ollut vain 10 astetta uutena vuotena, mutta sitten me olimme päivä pari sen jälkeen siellä. Lämpötila oli kivunut jo 17, mutta kaikki paikalliset olivat kietoutuneet erilaisiin ulstereihin ja huiveihin.
Mun mielestä mun on erityisesti tehnyt vaikutuksen hongkongilainen talvimuoti. Siellä nimittäin talvisin ei myydä teepaitoja eikä tennareita. Siihen myydään esimerkiksi huppareita, jotka on kyllä ihan samanlaisia kuin kesähupparit, mutta niissä on karvakaulus. Eli talvi on todellakin niin kuin esteettinen valinta Hongkongissa.
Joo, meille suomalaisille ei pelkätä nyt päähänkään pukeutua ulsteriin ja kaulahuiviin, vaan päinvastoin me riisuimme kaikki liialliset päällysvaatteet. Me nautimme niin kuin ikään kuin, voisiko sanoa, erinomaisesta kevätilmasta. Siis sellaista, josta toukokuun alussa voi Suomessa vain haaveilla.
Niin mä just menisin, olin ajattelemaisillani, että jos vappu olisi Suomessa tuolla, poliisi olisi hyvin huolestunut.
Kyllä, joo, nimenomaan. Joo, se oli semmoinen niin kuin paras mahdollinen vappusää. Ja täytyy sanoa, että kyllä oli aika järisyttävä tämä Hong Kong. Tämä voi kuulostaa naivilta niiden kuulijoiden korvissa, jotka ovat siellä päntiönään vierailleet, mutta minulle untuvikolle se oli kyllä aikamoinen kokemus, täytyy sanoa.
Kyllä mulla on tehnyt samanlaisen vaikutuksen tämä, nimenomaan Hong Kong, joka on sikäli mainio välilaskupaikka, että se muodostuu, on helpostikin reissun kohokohdaksi.
Aivan. Kyllä se mieleen jäi.
Se on ihan eri asia vaihtaa konetta Hongkongissa kuin junaa Kouvolassa, sanovat kokeneet matkailijat.
Aivan. No, myöskään pieksämäkeinen ryntäisi vertaamaan. Hongkongissa on se mieltä kiinnittävä ajatus, hämmennys, että ei oikein tiedä, onko tullut matkalle menneisyyteen vai tulevaisuuteen.
Kyllä.
Se on toisaalta, paitsi että siellä ikään kuin väreilee muinaiskiinalainen menneisyys jossain määrin, myöskin teollinen yhteiskunta ja muut tämmöiset viimeaikaisemmat keksinnät ovat siellä läsnä moskovalaisine lähiöineen. Samalla kuitenkin ollaan ihmeellisellä Blade Runner-säväyksellä, joka tekee siitä ikään kuin tulevaisuuden hieman ränsistyneen metropolin esikuvan.
Siellä todellakin syntyy sellainen vaikutelma, että jos vain sataisi, ei hämmästyisi yhtään, että Harrison Ford tulee poplinitikkitakkipäin vastaan. Hyvin huolestuneen
pienellä jalankulkijan yksityislentokoneella.
Aivan.
Joo.
Joo, ja sitten mun mielestä Hongkongissa hauskaa myöskin se, että siellä tavallaan niin kun länsimainen nuoriso kautta katumuoti on jotenkin se niin kun yleisesti hyväksyttävä uniformu. Ja tietyt toimistotyöläiset toki käyttää niin kun tätä normaalia pikkutakki-kravaatti-tyyliä. Mutta siellä niin kun kaikki nuoret, ja nuoret tarkoittaa alle 30-vuotiaita, kulkee asusteissa, joissa ikään kuin vaihtoehto nuoriso kulkee täällä.
Niin, ja hyvin, hyvin tosiaankin pukeutumistietoisia tuntuivat olevan tietysti. Minä nyt olin siellä vain lyhyen aikaa enimmäkseen. Kävelin eri Hongkongin keskustoissa. Niitähän on monta. Ja kyllä tämä kauluun.
Siellä mä en muuten ole käynytkään.
Joo, se viehätti mua kyllä erityisesti.
Miten luonnehtisit Kowloonia?
No, verrattuna siihen niin kuin Hong Kong Islandin tietyn osan, sen niin kuin ikään kuin sitin tai liikekeskuksen, joka nyt oli kyllä mittakaavaltaan ylevähkö ja vaikuttava, mutta kuitenkin periaatteessa tarjonnaltaan olisi voinut olla vaikkapa jonkinlainen skifi-lentokenttä tai
kyllä,
muuta vastaavaa. Niin,
just tämmöinen tulevaisuuden lentokenttä tulevaisuudesta käsin katsottuna.
Kyllä. Ja ikään kuin olisin ymmärtänyt täsmälleen, mitä tuo tarkoittaa, mutta se kuulosti oikealta.
No jotain sellaista, mikä on tulevaisuudessa jo patinoitu.
Niin. Joka tapauksessa niin no, Kowloonissa oli sitten sellainen niin kuin kiinankieliset kyltit ja ränsistymö lisääntyivät, mutta kuitenkin siten, että liiketoimintaa tämä ei tuntunut lainkaan haittaavan, vaan siellä oli sitten erilaista kujaa ja markettia ja ruuhkaa, vaikka oli torstai, kun me olimme siellä, niin se ei tuntunut hätkäyttävän hongkongilaisia lainkaan, vaan heitä oli noin miljoona yhdellä katuosuudella.
Perimetiedon mukaan hongkongilaiset hätkähtävät juuri torstaisin.
Aivan siksi tämä minua niin yllättikin.
Kyllä. En paljon uskonut. Itse olen yleensä pyrkinyt ajoittamaan Hongkongin vierailuun tiistaihin keskellä.
Niin, aivan. Se on kyllä yleensä viisi.
Kyllä,
mutta ehkä se juuri, että olin kuvitellut, että he vetäytyvät Sankon joukoon koteihinsa nauttimaan hernekeitosta ja pannukakusta. Näin ei tosiaankaan ollut käynyt. Mutta myöskin Uusi-Seelanti oli täysin vastakkainen kokemus. Voisin tiivistää niinkin, että jos Uusi-Seelanti on luonto isolla alkukirjaimella, niin Hongkong on kaupunki isolla alkukirjaimella, joten sain eräänlaisen välähdyksen molemmista arkkityypeistä.
Toisaalta, niin. Ja mielenkiintoista tästä tekee se, että myöskin uudesta sanasta löytyy kaupunki. Ja toisaalta Hongkongistakin löytyy luonto.
Kyllä.
Nimittäin Hongkongin suuntautuva luontomatkailu on vähemmän tunnettu, mutta olemassa.
Se on ihan mahdollinen. Joo, kyllä.
Hongkongista on ehkä kaikkein vaikein sieltä olla jotain maaseutua.
Niin maaseutua, mutta luontoa siellä kyllä on jo suhteellisen lähellä keskustaakin, jos nyt puistot lasketaan luonnoksi.
Niin, mutta siis siellä on siellä saarilla, siellä on ihan niin kuin jokseenkin.
On, ja siellä on ulkoilualueita.
Sitten koulun ympärillä siellä mantereen puolella, niin siellä on jotain luonnonpuistoa tai tällaista.
Joo, näin olen kuullut. Emme siinä ehtineet tutustua näihin, mutta ei se ihan täyteen ahdettu ole se keskeisimpäkään Hongkong, että siellä oli vihreää hääpareja, tuntui erityisesti. Oli varmasti liikkeellä eräällä puistoalueella.
No siinähän niitä tungeksii myöskin Mannerkiinan puolelta, että siellä on kai jotenkin kukoistava salakuljetusbisnes, jossa ihmisiä kuljetetaan, nuoria pareja kuljetetaan, tai odottavia äitiä kuljetetaan Hongkongin synnyttämään lapsensa.
Että
lapsessa on kotipaikkaoikeuden ja äiti samalla mahdollisuuden synnyttää myös toinen lapsi.
Niin just. Niin aivan. No ilmakos. Tämä selittää, se alkoi tuntua että hieman.
Hongkongin muuttovoitto on positiivinen.
Joo. Ensimmäiset vapaat vaalit siellä on luvattu vuoteen 2017.
No, siinä ehtii valmistautua hyvin.
Kyllä.
Jos vertaa esimerkiksi omaan viime keväiseen vaalikampanjaan, niin valmistautumisaika on verrattuna hyvä.
Joo. Niin, aivan. Kyllä. Sinulla oli peräti 3 kuukautta aikaa.
Itse asiassa 2. No, 3 kuukautta periaatteessa, mutta ensimmäinen kuukausi salaa. 2 julkikuukautta, ja se oli kovin lyhyt aika kertoa Suomen kansalle, mikä on kohtalo meidän päämäärämme. Mutta Hongkongissa, jos itse asiassa tässä ehtisi asettua Hongkongiin, hankkia kotipaikkaoikeuden, opetella kiinan kielen ja asettua ehdokkaaksi siellä.
Kyllä. ja jäisi aikaa vielä ylikin.
Niin, kyllä.
Luin erään eurooppalaisen tai länsimaalaisen tai minkä lieneekään kommentin tästä vapaista vaalista tai vuoteen 2017 luvatuista vapaista vaalista. Hän sanoi, että älkää nyt, tai hän muitti ikään kuin Hongkongin demokratialiikettä siitä, että olivat pitäneet tätä melko myöhäisenä ajankohtana ja jopa osoittaneet tästä mieltään. Ja olleet niinkin äkkivääriä ja hätäisiä, että patistivat hallitusta sijoittamaan vapaat vaalit jo vuoteen 2012. Eurooppalainen kautta länsimaalainen kommentaattori sitten sanoi, että älkää nyt olisitte tyytyväisiä nyt tästäkin, että älkää nyt heiluttako venettä, että tämä on kovin. He eivät kuitenkaan voi enää kunniallisesti peräytyä tästä lupauksestaan, joten on parasta nyt vain pysytellä hiljaa.
No, tämä kolumnistin ikuinen ongelma, että pitää löytää se kriittinen kulma.
Kyllä. Tämä juuri tuli minulle mieleen.
Joo. Ihan kun jotenkin kuulostaa suomalaiselta kommentaattorilta itse asiassa, että älkää nyt keikuttako venettä.
Joo, se olisi voinut tulla.
Oletko muuten huomannut, että tämä meidän koukutusjaksomme on venähtänyt kovinkin pitkäksi?
Niin,
että
itse asiassa me tässä sovimme.
Onko meidän ohjelmakonseptiamme revisioitu?
On ohjelmakonseptiamme revisioitu, ja sinäkin olit neuvotteluissa mukana, mutta ne tosin olivat noin 18 sekunnin mittaiset. Saattaa olla, että tämä on pyyhkinyt sinun mielestäsi.
Saattaa olla, että olin juuri sen hetken hieman poissa oleva.
Kyllä. Olit tosin hyvin läsnä olevan näköinen.
No, siis kaikki poissaoloon taipuvaiset ihmiset kehittävät kyllä kyvyn näyttää läsnä olevilta. Ne on eri tietyissä elämäntilanteissa ja sitoumuksissa, mitä ihminen on elämänsä varrella tehnyt, saattaa olla hyödyllinen
kyllä,
kyky.
Kyllä, esimerkiksi synnytyksissä.
Joo, kyllä, ja ihan siis niin kuin parisuhteen perustaitoja.
Aivan, mutta nyt me kuitenkin siirrymme seuraavaan osioon, eli musiikin soitattamiseen. Niin jäi kuuluttamatta tuo Nirvanan kappaleen nimi, se oli Territorial Pissings, joka viittaa tällaiseen reviirimerkkaustoimintaan. Eurythmics laulaa taas lähetyssaarnaajista. Näistä sitten jo hoksottimilla varustettu kuulija voi jo päätellä jotakin suuntia, johon keskustelumme on menevä. No niin, menoks, sanoo Eurythmics. Visionary Man oli kappale. Ja tervetuloa tukevasti ilmaan vuoden 2008 suureksi kunniaksi ja ylistykseksi. Jukkari Lander on täällä kanssamme, niin kuin odottaa ja toivoa sopii. Itsekin täällä sinnittelen jälkijoukossa Tuomas Neman linnana. Me emme ole vielä paljastaneet, mistä aiomme puhua tänään, mutta nyt teemme sen.
Puhumme matkailumme innoittamaan imperialismista.
Ja kolonialismista.
Kyllä. Olitko kaukomatkasi aikana, tunsitko houkutusta tai vetoa kumpaankaan näistä?
Niin, yhden miehen siirtokunta oli tietysti sellainen, joka välillä kävi mielessä. Mutta täytyy sanoa, että noin keskimäärin mulla ei ole sellaista hirvittävän suurta kaukokaipuuta, eikä myöskään minkäänlaista ajatusta muuttaa pysyvästi pois Suomesta. Että kyllä mun mielestä niin kuin matkailu matkailuna on nyrkkisääntö.
Niin, mä en tiedä, itse asiassa iso setäni aikanaan lähti Tanskasta Taka-Intia viljelemään kumia. Ja hän harjoitti sitä aikansa, mutta kyllästyi jotenkin sikäläiseen ilmapiiriin, jossa valkoinen mies ei itse saanut tehdä fyysisesti mitään. Ja aina oli palvelijoita joka puolella. Että hän ikään kuin kokeili elämää siipiään imperialistina, mutta ei sitten kokenut, että tämä olisi hänen kutsumuksensa
oli
mukaista.
Oli sitten rengasmatkoilla takaisin. Aivan.
Mutta toisaalta mun mielestä se on ihan jo sen takia se keikka kannatti tehdä, että voi sanoa, että niin ajauduin sitten Taka-Intian viljelemään kumia.
Kokeilin tuossa siipien imperialistina.
Aivan, nimenomaan.
Se ei ollut minua varten.
Kyllästyin naapureihin ja siksi lähdin Taka-Intian viljelemään kumia.
Aivan.
Mutta en tiedä sitten, millaista se olisi istua hellekypärä päässä valkoisessa safariasussa tai vaalean kakivärisessä safariasussa ja siemailla jotain koktailia.
Joka... Gin tonikkia malaria vastaan.
Niin, ehkä malaria vastaan tarvittaisiin nimenomaan gin tonik. Onko jäitä saatavilla, se on sitten eri asia. Mutta tällaisia niin kuin kunnon imperialistikokemuksia mullakaan ei kyllä ole.
Niin.
Että ehkä lähimpänä oli Mongolian matkani, jossa meillä sentään oli autonkuljettaja ja kokki mukana. Mutta mä oon niin huono imperialisti, että mä joka paikassa liikuin nöyränä ja anteeksi pyytelevänä vieraana.
Se on juuri näin. Muistan, kun kerran Harle...
Tein suunnattomasti vaivaa sovitellakseni kokkimme ja autokuljettamme välejä. Se oli vaikeaa, sillä vain toinen heistä puhui englantia.
Muistan, kun aikanaan Harlemissa, siis New Yorkissa, tein sen kaikkien turistioppaiden varoittaman virheen, että muudan Vietnamin sodan veteraani tai sellaisiksi esittäytynyt henkilö tuli pyytämään minulta rahaa. Sitten pysähdyin sinne keskelle sysimustinta Harlemia ja kaivoin keskellä katua lompakkoni esiin.
No niin.
Ojensin hänelle setelin. Sitten hän kysyi minulta, että mistä olet kotoisin. Sanoin sitten, koska tuumin, että Suomi voi olla liian eksoottinen ja tuntematon maa amerikkalaisille, niin sanoin, että olen skandinaavi. Sitten hän sanoi, arvasin sen, they are always so cool. Ja otaksuin, että hän viittasi tällä ilmauksella nimenomaan siihen, että skandinaavien tällainen sosiaalidemokraattien huono omatunto on hänen lompakolleen hyvin karttuisa. Mielentila.
Se voi olla, joo. Joo. Ja mä en tiedä sitten, miten tuohon teoriaan suhtautuisi, koska toisaalta niin kun kerjäämiseen, pummamiseen täällä suhtaudutaan aika kielteisesti. Osittain sen takia, että meillä on se ajatus, että yhteiskunnan pitää hoitaa.
Näin on, mutta sitten kun tulemme olosuhteisiin, jossa selvästi näkee, että valtion rakenteet ovat puutteelliset, niin sitten kokee heti oma vastuunsa, että täytyy ruveta valtioksi.
Aivan valtio niin paikalle. Näiltä puuttuu valtio, minäpä ryhdyn.
Niin, aivan. Olen siis kokeillut siipiäni valtiona, vaikkakaan imperialistina.
Sä voisit kirjoittaa ehkä elämän kerran tästä.
Valtio, se olin minä.
Aivan, joo. Kuinka nimenomaan Tuomas Nevalin vei valtion Harlemiin. Harlemistahan valtio perinteisesti on puuttunut, niin, koska valtio ei ole turvallisuussyistä uskaltanut mennä.
No, näin on. Valtiohan muuten kieltäytyy, tai ainakin kaupunki kieltäytyy menemästä tietyille kaduille Harlemissa. Esimerkiksi posti ja poliisi.
Mm, joo. Se onkin mielenkiintoinen kaupunki se.
Kyllä.
Ei suositella myöskään vaalia ihoisille turisteille. Mä oon kävellyt
Haljuin itse. Sinisiin silmin tuijottelevat taivaalle.
Joo, mä oon aika pitkän matkaa kävellyt Harlemissa itse. Se oli aika eksoottinen elämä, kun mä lähdin kävelemään pohjoisessa. Mä menin tuonne siis tää Upper East Side, jossa Woody Allen asuu.
Joo.
Siis joka on aika hyvä aluetta. Ja kun sä kävelee...
Oltuaan 1900-luvun köyhällistöalue, niin kuin kuvaan kuuluu.
Mutta sitten kun lähtee kävelemään pohjoiseen, niin sitä ei tajuu sitä muutosta. Mm. Yhtäkkiä vaan huomaa, että ihmisten ihonväri on muuttunut. Mm. Ja sitten se jatkaa tarpeeksi pitkälle, niin sitten alkaa tulla tällaisia tilanteita, että sellainen rinki alkaa kasvaa ympärille ja näin poispäin. Se oli vielä sikäli niin kuin turismin kannalta epäotollinen ajankohta, että oli just ollut nämä Los Angeles Riots, rotumellakat, ja se oli tunteet aika kuumina.
Joo, joo.
Valkoinen ei ollut se väri, jota Harlemissa katsottiin kaikkein suopeimmin. Mm. Että en mä sitten niin kuin Harlemin sydämeen asti uskaltanut kävellä.
Kolumbian yliopistoahan on teknisesti ottaen jo siinä Harlemin rajalla.
No mä yövyin silloin Kolumbian yliopistosysti.
Joo, no mutta tosiaankin imperialismista ja kolonialismista olemme täällä nyt puhumassa. Se on tietysti Uudessa-Seelannissakin tuli tämä aihe toki mieleen, kun siellä on maorit. Itsekin maahanmuuttajia. Että he eivät suinkaan ole asennut siellä niin sanotusti iät ja ajat tai maailman sivu. He itsekin tietävät olevansa maahantulijoita ja edelleen merkitsevät heimorajansa viitaten niihin kanootteihin, jotka saapuivat noin 1000 vuotta sitten, plus miinus 200 vuotta. Ja sitä ennen paikallisella eläimistöllä oli ollut niin sanotusti kissan päivät, tai pitäisikö sanoa kissattomat päivät, koska siellä ei ollut yhtäkään nisäkästä. Ja siitä syystä esimerkiksi noin 3 kertaa strutsin kokoinen lintu moa, jota esittäviä luonnollisen kokoisia patsaita aina säännöllisin väliajoin.
Oliko se vaikuttavan kokoinen?
Se oli hyvin vaikuttavan kokoinen. Se on todella oikeasti 3 kertaa strutsin kokoinen. Se on siis 2 kertaa miehen pituinen, siis korkuinen.
Luulisi, että se on ollut ikävä kumppani.
Kyllä, näin voisi luulla. Ja
se tulee metsässä vastaan ja kokea haluaa nokkia.
Patsaat olisivat muuttuneet eläväksi, niin olisin pelästynyt. Mutta mitään syytä tähän ei olisi ollut, koska heillä ei koskaan ollut minkälaisia nisäkkään kaltaisia vihollisia. Ja he olivat tietysti kunkkuja omassa ympäristössään. He olivat yksinkertaisesti uteliaita ja jäivät paikalleen seisomaan, jolloin maorit pamputtivat heidät vähitellen kuoliaaksi sitten. Niitä oli vielä 1800-luvun alussa kuitenkin jäljellä, joten vaadittiin eurooppalainen loppusilaus ennen kuin ne katosivat kokonaan. Tiedän. Kyllä, joo, niistä on kai joku ihan, saattaa olla jokunen valokuvakin.
Kaskas. Eurooppalaiset hoiti homman loppu. Se ihan samalla tavalla kävi paljon aikaisemmin Australiassa jättiläiskengurulla, joka oli siis kai vähintään samaa koko luokkaa. Siis todella iso, mutta jotenkin niin kuin, se oli elänyt siellä ehkä 100 miljoonaa vuotta tai jotain niin kuin ilman ulkoisia uhkia. Ei 100 miljoonaa, koska siellä oli vielä dinosauruksia, mutta kuitenkin jokseenkin pitkään ilman ulkoisia uhkia. Ja sitten tuli ihmiset bumerangeineen.
Niin.
kevytköpelöstä. Mutta itse asiassa tuollaiset niinku suurriista, kyllähän se siis hyvin luultavasti just 10 000 vuotta sitten, kun siis Amerikasta yhtäkkiä katosi villihevoset, Euroopasta katosi vaikka mitä, mammuteista alkaen, niin hyvin luultavasti ihmiset on ollut, ihmisten levittäytyminen on ollut siinä taustalla.
Joo, mutta siis tosiaankin myöskin koirat ja kissat ja tämän kaltaiset, sinänsä meidän näkökulmastamme harmittomat olennot, sua anteeksi Pentti Linkola, niin joka tapauksessa ne ovat hyvin tuhoisia olleet myöskin uudessa sellaisessa, esimerkiksi kiivilintu, jota on vielä kuitenkin muutama sata kappaletta jäljellä.
Joo.
On niitä vähän enemmän. Mutta kuitenkin suojelukohde, tämä siivetön, pitkänokkainen lintueläin.
Joka on antanut nimensä myöskin uusiseelantilaisille.
Kyllä, ja he kutsuvat itseään kiiveiksi. Sen sijaan itse kiivihedelmä on peräisin Kiinasta. Niin, joka tapauksessa koirat tuntevat ihmeellistä vetoa kiivilintuja kohtaan.
Okei.
Niissä on yleisesti jonkinlainen hajumaailma, joka vetoaa kaniineihin, eli siis koiriin, puhun latinaa. Ja koirat saattaa, en tiedä onko tämä tarina liioiteltu, tappaa 100 kiivilintua päivässä, jos pääsee apajille.
Ne, että just kiivit on täysin puolustuskyvyttömiä.
Niin, ja se on aika häkellyttävä luku siihen nähden, että vierailimme Kiivisentterissä, jossa paikallinen eläinsuojeluohjelman vetäjä kertoi, että he ovat onnistuneet hautomaan ja kasvattamaan ja luontoon vapauttamaan nyt 200 kiiviä koko sen ohjelman aikana, kun tämä on ollut olemassa. Kuitenkin parikymmentä vuotta.
Okei, joo. Eli
yksi kyllä. Aivan.
Joo. Se on kaikki kunnia heidän taistelulleen.
Aivan, minä adoptoin yhden kiivin tämän kamppailun kunniaksi. Mä rupesin sitä analysoimaan omia motiiveani, että miksi mä tein näin.
Ilmeisesti kiivi ei kuitenkaan seurannut mukana tänne Suomeen.
Ei minä. Tämä oli tietysti. Minä saan siitä jonkun postikortin, joka on varmaan 250 000 kotitaloudessa tämä sama kuva.
Mutta tässä adoptiovanhemmilla on ihan sama ongelma kuin vanhemmilla, että se tuntuu niin kitkerän suloiselta, katkeran suloiselta, kun lapset lentävät pesästä. Kiivit eivät lennä sen enempää kuin lapset, mutta
metaforisesti kummassakin tapauksessa. Joo, se on totta. Meillä adoptiovanhemmilla on ihan omat ongelmamme. Voimme palata niin myöhemmin, mutta mä analysoin sitten, että miksi mä tein tämän teon, joka oli sinänsä harmiton ja maksoi 50 euroa. Osallistuin tähän suojeluohjelmaan tällä vaatimattomalla panoksella. Jotenkin kyllä eläimet on ihan hellyttäviä ja hauskoja, enkä haluaisi tehdä pahaa kärpäsellekään. Mutta kyllä mun viime kädessä niin kuin ennen kaikkea mun tekee vaikutuksen se itse suojeluohjelman niin kuin paneutuminen ja se, että se on mietitty jotenkin hirveän tarkkaan ja se on semmoinen niin kuin kaikenlainen semmoinen niin kuin inhimillinen työ, johon liittyy vaalintaa, on mulle niin sanotusti soft spot.
Okei.
Siis sellainen esimerkiksi museoiden konservointityö tai miksei vaikkapa champagnen valmistus. Semmoinen, johon vaaditaan niin kuin hillitön inhimillisen työn ja tiedon ja perimän ja niin kuin tradition ja älyn ja kaiken osaamisen niin kuin panostus, joka on niin kuin tavallaan hillitön ylimäärä suhteessa siihen niin kuin yhden champagnepullon tai yhden linnan pelastamisen näin.
Niin, kun 10 ihmistä raataa 20 vuotta
niin, aivan.
Sen eteen, että 200 kiviä pääsee vapauteen. Kyllä, siinä on jotain hienoa.
Joo.
Eli periaatteessa se yksittäinen kiivi, jonka adoptoit, oli ikään kuin tämmöinen objekti pikku A, jonka kautta adoptoit vaalinnan idean.
Niin, kyllä. Näin voi ajatella.
No mutta kyllä tuosta ainakin hyvän kolumniotsikon saa. Miksi adoptoin kiivi?
Saatanpa sen tehdäkin.
Joo. Ja sillähän voi perustella esimerkiksi sen, että minkä takia juuri kaikkia hyödyttömiä asioita kannattaa tehdä, eikä ja kiinnittää niin mahdollisimman vähän asioita niin sanottuihin, vähän huomiota niin sanottuihin hyödyllisiin asioihin, jotka ovat tylsiä, triviaaleja ja itsestäänselvyyksiä, jotka hoituvat ilmankin, että niihin kovasti paneudutaan.
Niin. Kyllähän monet tunnetusti panostavat ja paneutuvat niihinkin.
Hmm? Esimerkiksi nettipokeriin.
Niin, se on tietysti eräs.
Kautta on tehty isojakin omaisuuksia ja kasvatettu kansantaloutta ja sitä kautta viety länsimaista yhteiskuntaa eteenpäin. Hmm.
Se on erityisen suosittua muuten maasialaisten keskuudessa.
Kyllä. Jostain syystä Facebookin Texas Hold'em applicationin kautta olen päätellyt, että myös Turkissa on varsinainen viilitys päällä. Ja lisäksi olen saanut havainnoida, että siis se on mielenkiintoista, että hyvin yllättävistäkin maista tulee naispuolisia pokerin pelaajia.
Hmm. Nimimerkeistä ei tosin aina voi
päätellä. Ei, mutta sieltä pelataan kasvokuvalla. Oh, okay. Nimellä ja kasvokuvalla.
Just, selvä.
Tai kouvartalokuvalla tai okay. Leimekkielämen kuvalla, mutta siellä on kuva. Ja nimistä ei todellakaan välttämättä voisi päätellä, mutta esimerkiksi pakistanilaiset naispelaajat. Niin ne esiintyy aina profiilikuvissaan yhdessä poikaystävänsä tai miehensä kanssa.
Kas. Mutta ilmeisesti pelaavat kuitenkin pokeria
itsenäisesti. Mutta se kuuluu tähän juttuun, että profiilikuvassa on niin kuin tämä mies. Että ei tässä niin kuin sinkkuina olla markkinoilla.
Pokerissa on se, me täytyy omistaa tälle vielä oma ohjelmamme, mutta sanon lyhyesti, että siinä tavallaan tämä, kun mainitsit nämä omaisuudet, joita monet ovat tehneet pelaamalla kyseistä peliä, niin se on eräs mies niin kuin se on niin kuin amerikkalainen unelma oikeassa mittakaavassa. Mm-hmm. Siis siinä mielessä, että jokaisella on siinä periaatteessa samanlaiset mahdollisuudet.
Niin on.
Sitten henkilökohtaisella taitavuudella ja vähän onnella voi sitten menestyä.
Kyllä.
Voi saavuttaa omaisuutta ilman, että sillä on kuitenkaan merkittäviä yhteiskunnallisia seurauksia. Siitä esimerkiksi seuraa suuryhtiöiden kaltaista valtaa.
Ja se, että yksi menestyy, sen hintana on aina se, että 10 jää tappiolla.
Kyllä, mutta kuitenkin niin kun he jäävät tappiolle toiminnassa, joka ei liity heidän koko elinolosuhteensa pakkolunastamiseen, niin, esimerkiksi johonkin tuotantoon jollain plantaasilla.
Se on totta.
Niin se on musta lyhyesti sanoen American Dream on a right scale.
Ja sitä siis tavoitellaan innokkaimmin Aasiassa.
Niin. No itse siis ainakin amerikkalaisista ammattipelaajista olen ollut huomaavina, että suuri osa on aasialaistaustaisia.
Mm-hmm. Muistaakseni uuden vuoden Vietnamista vastaisena tai yönä kävin keskustelua tästä teemasta. Mm-hmm. Ja silloin, mikäli oikein muistan, dokumentaatio on vajavaista tässä suhteessa. Mikäli oikein muistan, tuli esiin sellainen ajatus, että itse asiassa kiinalaisen mentaliteetti uhkapeli sopii hirveän hyvin. Mm-hmm. Että tavallaan koko uskomusjärjestelmä on enemmän sellainen kohtalon ja arvan järjestelmä, johon liittyy horoskoopit ja merkeistä lukeminen ja tällainen asia. Että se on tavallaan niin kuin johonkin tämmöiseen niin kuin aasialaiseen uskomusjärjestelmään periaatteessa niin kuin arvan varaan heittäytyminen sopii vielä paremmin kuin
tosin skandinaavit ovat siinä myös hyviä. Sä ajattelet, että mikä on meidän versiomme arvasta. On tietysti protestanttisen Jumalan armo.
Niin on, kyllä. Joo. Mutta siinä on vähän, ammutaan vähän raskaammalla asetuksella sitten, että se on kokonaisvaltainen tuomio siinä vaiheessa, jos menee rahat.
No niin, mutta nyt taas aika on rientänyt. Ja soitamme The Katies-yhtyeen kappaleen Power Kiss, joka tietysti liittyy hyvin osuvasti sekä imperialismin että kolonialismin teemoihin. Näin jatkuu ohjelmamme. Siinä The Katies maalaili tällaista power kissia, joka on mielestäni mainio ilmaus. Sillä voi kuvata monia, sanoisiko imperialistisia lähestymisiä. Annetaan power kiss.
Se on voimasuudelma. Tämä. Jopa pidettävät britit ovat niitä moiskautuneet erilaisille kansoille. Varsin menestyksekkäästi, sillä brittiläinen imperiumi ennen ensimmäistä maailmansotaa vai peräti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli on ilmeisesti suurempi, maantieteellisesti ja väestöllisesti suurempi valtio kuin maapallolla ikinä on ollut. No väestöllisesti varmaan nyky-Kiina on kyllä isompi. Mutta muistaakseni neljäsosa
kas
maapallosta suunnilleen kuului tähän imperiumiin. Ja sikäli jos ajatellaan, että Britanniasta on tullut harmiton keskisarjan valtio, niin se on aikamoinen transformaatio. Se oli Canterburyn arkkipiispa, joka aiheutti kohun noin 10 vuotta sitten sanomalla, että Britain is a pretty ordinary little state. Mm. Ja se on kauhean skandaali. Mutta
esimerkiksi Suomessa tämä ei olisi aiheuttanut kovin suurta kohua.
Täällä lähinnä vastaväitä olisi, että miten niin keskisuuri.
Aivan.
Mutta siis tavallaan vastaväitä tuli kuitenkin vaikea esittää. Mm. Että
se on täkäläisestä perspektiivistä niin vaikea samastua siihen, että se nimittäin vaikuttaa ihmisiin se, että onko maalla, kotimaalla imperiaalinen menneisyys vai ei.
Ilman muuta, siis se näkyy Ruotsissa.
Joo.
Jopa Ruotsin tämä suurvaltatausta vaikuttaa ruotsalaiseen mentaliteettiin tänä päivänä. Ja eri toten heidän tapaan suhtautua suomalaisiin, joka on jotenkin semmoinen vähän, mitä se nyt sanoisi kauneesti?
Alentuva.
No se on vähän semmoinen alentuva ja ajaa, että te ette osaa ruotsia. Voi teitä.
Lapsiparat, jolla opetetaan vain suomea.
Vähän aikaa, kun viettää Ruotsissa, niin jotenkin saa ihan uuden kipinän näihin suomi-ruotsin jääkiekkootteluihin.
Joo. Ei ole motiivia ennestäänkään puuttunut.
Mutta tietysti ruotsalaisten suomikuva vaikuttaa aika paljon myöskin se, että jos ajatellaan sitä porukkaa, joka lähti Ruotsin siirtolaisessa 60-70-luvulla, ne oli, suurin osa jengistä lähti jostain niin kuin Kainuusta, Pohjois-Karjalasta ja tällainen lähti niin kuin olosuhteista, jotka olivat ikään kuin länsimaisen kulttuuripiirin kanssa joutuneet tekemisiin varsin viime aikoina. Ja se oli niin kuin jengen koulutustaso hyvin matala, kielitaito olematon ja alkoholin kulutuskyky varsin kehittynyt. Siinä mielessä niin kuin kaikilla Pohjoismailla on paljon niin kuin rahvaanomaisempi tai proletaarisempi käsitys suomalaisista kuin mikä on totuus. Enkä mä nyt sano, että näihin ihmisiin niin kuin sinänsä olisi mitään syytä suhtautua mitenkään ylenkatsoen tai mitään sellaista, vaan yksinkertaisesti vaan se otos suomalaisista, joka on niin kuin ruotsalaisille näkyvin, niin se on varsin erilainen kuin tavallaan nykyinen mediaani.
Joo, se on varmasti aivan totta.
Kun ottaa huomioon vielä, että Ruotsi on porvarillisempi maa, tai sanotaan pikkuporvarillisempi, ei se niin kuin poliittisesti porvarillisempi ole, mutta se on kaupunkilaisempi, pikkuporvarillisempi kulttuuri.
Joo, se on sveitsiläisempi kuin Suomi.
Ehdottomasti.
Muudan amerikkalainen liberaali yliopistomies, joka vietti Suomessa vuoden, niin sanoi, että häntä viehätti täällä ennen kaikkea se, että suomalaista näkyi kaikissa elämän ulottuvuuksissa se, että me emme koskaan ole olleet suurvalta tai meillä ei koskaan ole ollut siirtomaita.
Joo. Millä tavalla hän sen havaitsi? No sen mulle se on tavallaan aika arkinen
niin,
lähtökohta.
Niin, tämmöinen niin kuin pretensioiden täydellinen puuttuminen myöskin tämä suomalaisten aito yllättyneisyys siitä, että joku tulee esimerkiksi Amerikasta, saattako viettämään tänne vuoden. Ensimmäinen kysymys hän aina kuuluu, että mitä sä tänne tulit? Niin. Jos sä kerran lähdit Amerikasta, niin miksi
paikkaan?
Niin, tulee mieleen vanha vitsi venäläisestä kosmonautista, neuvostokosmonautista, joka lähti Moskovasta tai Siperiasta tai mistä lie. Kuitenkin Neuvostoliiton alueelta raketilla kiersi maapallon 7 kertaa ja palasi takaisin Neuvostoliittoon. Tällaisissa tunnelmissa suomalaiset usein vastaanottavat tänne muuttavat ihmiset.
Ja siis kaikki kysyvät häneltä, että niin. Sehän tuli takaisin niin. Tänne niin. Neuvostoliittoon, kun hän olisi voinut jäädä esimerkiksi.
Jonnekin horkkaaseen.
Johonkin muu maa. Aivan. Niin tämä on, mutta tämä on kummallinen, kummallinen kohta meidän identiteetissämme ja mentaliteetissämme. Että samaan aikaan me ollaan täysin vakuuttuneita siitä, että jotenkin me ollaan parempia kuin ketkään muut. Mm. Mutta silti aidon hämmästyneet, että miksi joku tosiaan haluaa tulla tänne. Ja sitten taas toisaalta niin kun me tai osa meistä on täysin vakuuttunut siitä, että jos rajat avattaisiin, kaikki tulisivat tänne.
Niin kyllä. Sehän on aina se paradoksi, joo. Sehän on Yhdysvallatkin, joka on rakentanut muurin. Meksikon vastaa sille rajalle. Mm-hmm. Sitä puhutaan paljon vähemmän kuin Berliinin muurista, mutta heillä on myöskin se käsitys, että kaikki meksikolaiset tulisivat laittomasti Amerikkaan, jos tämä muuri purettaisiin.
Joo, nämä on tällaisia mielenkiintoisia näköharhoja, mitä syntyy, jos katsoo kovinkin yhdestä pisteestä käsin.
Niin sanotusta sokeasta pisteestä.
Kyllä.
Joo. Mutta me olemme nyt kovasti lupailleet, että keskustelemme tänään imperialismista ja kolonialismista. Olemme lähestyneet aihetta toistaiseksi silkkihansikkain verraten varovaisesti kierrelleet sitä kuin Felix Vellilautasta. Ja ehkä me lataudumme nyt tositaistoon kuuntelemalla kaksi kappaletta ja uutiset.
Teemme sen.
Sen jälkeen hihat käärittyinä ja kupeet vyötettyinä saavumme uudenlaisen keskusteluinnan valtaamina takaisin eetteriin. Soitamme uusiseelantilaista jodlauskantria. Tämä on erittäin suosittu genre Uudessa-Seelannissa. Kitten-niminen artisti esittää kappaleen It's a Small World, ja sen Bob Dylan luonnehtii nykyistä neoimperialismia kappaleessaan Only a Pawn in Their Game. Näin Bob Dylan. Vain nappula heidän pelissään, ja tämähän pätee tietysti imperialismiin ja kolonialismiinkin. Miten nyt Jukka Ranander historioitsijana ja käsiteanalyytikkona luonnehtisit näiden kahden käsitteen välistä eroa?
Se ero muistuttaa jollakin tavalla sitä eroa, mikä ilmenee, kun tarkastelemme Kreikkaa ja Roomaa. Mm-hmm. Eli periaatteessa voisi ajatella, että Kreikka oli jollakin lailla kolonialistinen hanke. Tietysti yhtenäistä Kreikkaa ei antiikissa ollut.
Vaan juuri siksi se olikin kolonia.
Niin.
Kolonioihin perustuva.
Mutta tavallaan niin kun voisi ajatella, että olisi, jos olisi ollut olemassa yhtenäinen Kreikka, joka perustaa kolonioita,
niin aivan,
niin sellainenkin voisi olla.
Niin, kyllä.
Et siinä mielessä niin kun ei ollut selkeää kreikkalaista tahtoa, niin kun vahvaa kansallista tahtotilaa tämän siirtokuntahankkeen taustalla. Mutta Kreikka levittäytyi niin kun koko Välimeren koko Mustameren piiriin. Että kreikkalaisia kolonioita oli siis niin kuin Espanjassa, Etelä-Ranskassa, Marseille esimerkiksi, eri puolilla Italiaa, Pohjois-Afrikassa. Sitten oli Krimillä, Mustameren pohjukassa, jossa muuten tänä päivänä asuu kreikan kielistä väestöä tietyllä alueella. Pieniä sirpaleita kuitenkin. Ja tietysti niin kuin kreikkalaista asutusta levittäytyi sitten myöhempinä aikana myöskin Lähi-Itään ja kaikkialle, mutta se oli ehkä vähän eri tarina. Mutta joka tapauksessa tällaisia kreikkalaisia kaupunkeja syntyi merenrannalle ja näin poispäin. Kreikan ideana ei koskaan ollut imperiumin rakentaminen. Et se oli kaupan ja filosofian valtio tai kulttuuri. Ja sitten taas niin kuin Rooma. Rooman ajatuksena oli jatkuva laajeneminen ja erilaisten niin kuin vallattujen alueiden valtaaminen ja niiden eriasteiden kytkeminen provinsseina tai niitä käsitteitä, termejä oli aika monta, niin siellä jollakin lailla keskusvaltaan.
Kyllähän.
Niin kun Kreikan valtapiiri oli koko ajan kreikan kielinen, pysyi koko ajan kreikkalaisena.
Niin se tavallaan koostui niistä siirtokunnista, niin koko Kreikka.
Joo, mutta ei ollut, niin kuin, ei ollut sellaisia niin kuin toisia, niin kuin kreikkalaiset kutsui kaikkia muuten barbaareiksi, niin ei ollut sellaisia barbaareita, jotka olisivat olleet kreikkalaisten alaisuudessa. Mm. Sen sijaan koko Rooma oli pelkästään sitä.
Niin oli yksittäisiä barbaareita tietysti, joita käytettiin orjina.
No joo, mutta
ei ollut alueita.
Siihen aikaan ollut tapana laskea. Mutta siis että koko Rooma, jos ajatellaan sitä latiumin väestöä, joka nyt suunnilleen puhuu latinaa, niin se oli niin kuin häviävä mikroskooppinen fragmentti siinä, siinä koko Rooman valtakunnassa.
Siinä on muuten mielenkiintoinen ero just siinä, että suhdet on kieleen. Mm. Kreikkalaisilla on siis koko ihmisyys määritty kielen kautta.
Kyllä, joo.
Ja sitten viime kädessä Kreikan kautta. Eli just barbaarit näinä ba-ba-ba-ba-ba-ba jokeltajina. Mm. Ja ihminen on nimenomaan puhuva eläin, niin kuin Aristoteleskin sanoo.
Joo.
Ja taas roomalaiselle ihminen on ruumiillinen eläin. Että ihmisiä yhdistää ruumis pikemminkin. Mm. Ja voisi sanoa, että kristinusko omaksui tämän.
No toi on muuten mielenkiintoinen pointti.
Siis siinä, että eihän kristinuskolla niin kuin kieli ole missään roolissa. Ei se määritä ihmistä ollenkaan, vaan ihmistä määrittää liha.
Mm. Niin ja tavallaan kielen välineellisyys on oikeastaan korostunut lähetyskäskyssä ja apostolien yllättäen saamassa kyvyssä puhua kaikilla kielillä.
Kyllä, joo. Mutta vielä
kristinuskossa puhutaan kielillä.
Niin, ei kieltä.
Joo.
Joo, se on niin kuin tapa puhua sen universaalista luonteesta. Mutta jos vielä ajattelee Kreikan kolonialismia niin sanotusti, sen koloniaalista rakennetta, niin kyllähän siellä oli tietysti Ateena pitkän aikaa niin kuin johtavana kaupunkina. Ja tätähän on verrattu siis monissa teksteissä juuri Yhdysvaltojen nykyiseen tilanteeseen siinä mielessä, että Ateenalla oli eräänlainen hegemoninen asema tai johtoasema, jonka se saavutti siis persialaissotien jälkeen, niin kuin osittain niin kuin liittolaiset kunnioittivat sitä. Että siinä oli tällainen, niin kuin, paitsi että sillä oli johtavat sotajoukot, niin se oli myös niin kuin, se oli johtajuutta siinä mielessä, että se perustui liittolaisten arvostukseen. Sitten ne veti tämän homman överiksi. Niin kuin tavallaan alkoi käyttää sitä voimaansa niin kuin vähän niin kuin yli sen kunnioituksen rajan. Ja tämä analogia on vedetty nyt sitten Tukydidestä, sitä jo moralisoi ateenalaisia. Ja tämä analogia siinä, että ensimmäisen Persianlahden sodan aikaan niin USA:lla oli vielä hegemonia siinä mielessä, että sen läntiset liittoutuneet tai niin kuin liittolaiset niin kuin myönsivät Yhdysvallalle tämän aseman, joka tietysti perustui siis suuruuteen ja sotavoimiin myös, mutta että se niin kuin myönnettiin Yhdysvallalle tämä asema. Ja sitä käytettiin hyväksi sitten vielä terroriskojen aikaan 01, mutta sitten jo Irakin sota oli se, jossa Yhdysvallat meni niin kuin tavallaan hegemoniasta dominaatioon tai siis ikään kuin johtajuudesta ylivaltaan tai tällaiseen niin kuin voimankäytön linjalle.
No ehkä on odotettavissa, että jo seuraava sukupolvi saattaa nähdä kanadalaisen barbaarikurin kuninkaan, joka alistaa Yhdysvallat ja sen jälkeen valtaa myös Meksikon.
Niin, kuuluisat historialliset analogiat ovat aina hyvin käyttökelpoisia.
Niin, nimenomaan. Tietysti, jos tämän sanoisi amerikkalaisten seurassa tämän vaaran, että kanadalainen barbaarikuningas tulee, he saattaisivat suhtautua siihen vakavastikin ja alkaa linnoittaa rajat.
Niin, rakentaa esimerkiksi muurin.
Mä olen ainakin nähnyt tosi TV-tyyppisen sketsiohjelman, jossa kanadalainen kulkee ympäri Yhdysvaltoja ja esittää erilaisia kysymyksiä ja pyytää, että amerikkalaiset vastaavat ja hän jo kihertelee etukäteen. Erässä haastattelussa hän pyysi amerikkalaisia kadunmiehiä tukemaan taloudellisesti Kanadaa, koska ilmaston lämpenemisen seurauksena on vaara, että Kanadan kansallisiglu sulaa.
Ja lahjoitusten vuo oli arvatenkin runsas.
Saa ainakin joukon ihmisiä heiluttamaan lippua ja lausumaan kuorossa, että help save Canadian National Igloo.
Joo. Se on.
Nimittäin jos kansallisiglu sulaa, silloin parlamentti ei voi kokoutua.
Niin, se on selvä.
Tämä on se ongelma. Ja mutta imperialismin ja kolonialismin ero, se on monimutkainen. Mm. Jos ajatellaan sitten myöhemmin tapahtuneen valossa tätä erottelua. Voisi ajatella, että tietysti myös Kreikka ja Rooma on aika selkeä tämmöinen erottelu. Se on muuten hämmästyttävää, että kuinka moninainen ja kuinka hyvät vastinparit ne on toisilleen. Moderni maailma ei koskaan onnistunut toteuttamaan tiettyjä vastakkain, sitten on niin puhtaana kuin Kreikka ja Rooma. Mutta tietysti sitä voisi tarkastella sitten vielä ottaa Egyptin kolmanneksi ja jättää sen Jerusalemin nyt kerrankin pois ja näin poispäin, mutta joo, palataan siihen myöhemmin. Nimittäin meillähän on vielä tulossa näitä ohjelmia.
Niin, kaiket.
Ehdimme käsitellä.
Ja meillä ei ole mitään kiirettä.
Jätetään siis Egypti. Egyptin lähempi tarkasteleminen, sen suhteuttaminen muihin Välimeren piirin suurvaltoihin antiikin aikaan myöhempäin aikain murheeksi. Niin usein niin tavallaan koulukirja yleisteostasolla puhutaan, että 1500-1600-1700-luvut oli joku näköistä kolonialismin aikaa. Ja sitten 1800-luku
imperialismin
aikaa.
Mihin nyt oppikirjat sitten oikein viittaavat tällä mystisellä jaottelulla?
No tietysti se imperialisminen, periaatteessa tämän ajattelun mukaan niin esimerkiksi englantilaiset siirtokunnat Amerikassa oli nimenomaan kolonioita.
Joo.
Ja siinä ei niin kuin lähdetty vallottamaan intiaani yhteiskuntaa ja hallitsemaan sitä, vaan siis yksinkertaisesti sinne muutti väkeä ja sitten hallittiin niin, että tämmöinen kolonisaatio tapahtui tietysti myös Australiassa, jossain määrin Uudessa-Seelannissa. Espanja kolonisoi Etelä-Amerikan, josta tuli lähes espanjankielinen kyse. Joissakin maissa on merkittäviä intiaanivähemmistöjä edelleen. Onko se nyt Boliviassa peräti 50-50 tai jotain sellaista, että siellä on muistaakseni jonkun intiaanikielinen televisioasema ja tällaista, että siellä on niin kuin aika vahva se. Mutta kuitenkin siis huomattavan espanjan tai portugalin kielinen. Että oikeastaan niin kuin kolmella kielellä pärjää koko Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Tätä Hollannin Surinam laskuista.
Niin, ja tietysti Hollannin Antillit.
Kyllä, Hollannin Antillit. Jos merkittävä. Tässä maailmanmatkoisiin historiaa tarkastellaan. Mutta joka tapauksessa tämä oli kolonisaatiota. Ja tietysti myös Etelä-Afrikka ehdittiin myöskin kolonisoida. Eli siinä muutti väkeä. Siinä muutti ensin sulut, sitten buurit, sitten tuli brittejä. Siellä kävi kaikenlaistakin porukkaa.
Kääntymässä.
Niin. Mutta
ei tosin lähetyssaarnaajien toivomassa mielessä.
Niin. Mutta siis se niinku kolonisoitiin jollakin lailla.
Mutta saako esittää välihuomautuksen vain tässä, että niin niinku eräässä mielessä, jos me oikein ruusunpunaistetaan kolonialismin käsite, niin se ei ole oikeastaan, siinä ei ole mitään. Se ei niin kuin sinällään ole, ollaan poliittisesti tai moraalisesti, kovin ongelmallinen asia. Siis me tarkoitan sinällään. Historiallisesti se toki oli.
Niin.
Mutta niin kuin sinällään se määritellään se vain niin, että jokin maa perustaa jonkin toisen maan jotakin siirtokuntia. Ja jos maassa on tilaa, niin miksei näin nyt tavallaan voisi tehdä?
Niin, no toisaalta. No kyllä se niin kuin tavallaan, okei, että siinä ei.
Mutta näinhän asia ei siis ole historiallisesti niin ole.
Ja siis tilaahan ei ole ollut koskaan, koska jokainen paikka on ollut jo jonkun. Olkoonkin, että.
No on nyt kartoittamattomia alueita ollut.
No ei, mutta siis niissä on asunut ihmisiä. Ja niillä ihmisillä on ollut niistä paikoista kartat, on ne sitten niin kuin unipuhetta, niin kuin aboriginaalien kartografia tai siis tavallaan ne on ollut jonkun apajapaikkoja, jonkun pyhiä paikkoja, jotain tällaista.
Jolla tavalla merkattu.
Ja tavallaan niin kuin silloin kun kolonioit, niin ne on ollut merkattuja paikkoja. Ja sitten kun kolonia perustetaan, niin
se rikkoo
sitä, tämän. Niin se rikkoo tämän ja siinä ei välttämättä aina kysytä, että hei sopiiko teille. Mm.
Eli itse asiassa ei koskaan.
Eihän mekään ilahduttaisi välttämättä siitä, että Vaikka voisi ajatella, että Mäntyharju on niin kuin globaalista katsannosta tyhjä, niin jos sinne muuttaisi miljoona kiinalaista.
Mm. Niin, ja täällähän on tilaa.
Niin, täällähän on tilaa. Juu, onhan siellä tavallaan, joo. Että siis mitä, joku kesämökki järvi, hei haloo, sanoisi kiinalainen maahanmuuttaja tai kolonisaattori. Että jos siellä asu niin kuin 10 000 ihmistä ja kesäisin toinen mokoma, niin mikä sen paino tässä globaalissa vaakakupissa on, jos sinne muuttaa miljoona kiinalaista, tuovat sinne edistystä, kehitystä ja uutta teknologiaa ja kaikkea tällaista. Että ei se nyt ongelmaton ole.
Mä en missään vaiheessa sitä väittänyt, niin, vaan ajattelin,
siis
että
sen... Mun se ei edes ideana ole ongelmaton.
Niin.
Mut ideana se on... Mä itse asiassa olisin melkein taipuvaisempi ajattelemaan, että imperialismin idea ei ole yhtään sen ongelmallisempi.
Okay.
Silloin jos rakennetaan tavallaan aitoa imperiumia, joka rakentuu yliherruudelle, joka tavallaan jättää niin kuin kansallisen kielen koskemattomaksi, ei kajoa paikalliseen yhteiskuntarakenteeseen, ei vie sinne isoja väkimääriä, joka on tällaista, että kattila vaaditaan kansi.
Niin, ja veroja lisätään.
Ja lisätään vähän veroja, mutta aika usein niin siellä on huono hallinto, huono kotimainen hallinto korvattu huonolla ulkomaisella hallinnolla. Ja kanta-astujen näkökulmasta ero saattaa olla pieni. Mutta tietysti
Niin.
Siis tämä on niin kuin, mutta tämä on tietysti vähän semmoinen niin kuin ideaalinen imperialismi.
Kyllä.
Että reaalinen imperialismi on ollut riistoa ja sortoa. Mm. Ja tavallaan niin kuin tämä ideaalinen imperialismi ei huomioi esimerkiksi niin kuin mahdollisia taloudellisia motiiveja.
Joiden kuitenkin voi ounastella vaikuttaneen tähän.
No mä en tiedä, mä haluaisin tietää oikeasti, että miksi oli niin kuin, siis ranskalaiset ja briteet, niillä oli varsinainen kilpajuoksu Afrikassa. Ja siis se... Jos ajatellaan, että Livingstone matkasi, löysi niin kuin jotkut Victoria, putoukset ja kaikki tällaiset paikat, niin kuin siis ylipäätään niin kuin ensimmäisenä valkoisena kävi siellä Afrikan keskiosissa, Saharan eteläpuolisessa Afrikan keskiosissa, niin se oli 1850-luvulla. Ja sitten jotain 20 vuotta myöhemmin koko manner oli vallattu tai jotain. Se oli niin hämmästyttävä räjähdysmäinen voima. Et, voi olla, että siinä ei edes ollut pelkästään niin kuin konkreettisia järkiperusteita, vaan se kilpailulogiikka brittien ja ranskalaisten välillä tuotti sen.
No, mutta olihan siinä raaka-aineet ja halvat työvoimat ja kaikki muut marksilaiset perusteet kuitenkin myös olemassa, vaikka siinä varmasti oli.
Ja jossain vaiheessa mä oon lukenut jotain esityksiä, missä etsittiin niin kuin markkinoita tuotannolla. Et sehän nyt oli totta, että siis just silloin... 1870 oli semmoinen tilanne, että ensimmäistä kertaa niin kuin teollinen tuotanto pystyi kyllästämään markkinat. Ja sitten siinä oli se logiikka, että tarvitaan lisää markkinoita. Toisaalta kun afrikkalaisilla ei ollut siihen aikaan hirveästi fyrkkaa, eikä totta vielä ole nykyäänkään.
Silloin niille ei ollut myöskään tarvetta niille. Siinä tarvitaan vasta markkinat luovat tarpeet niille tuotteille.
Niin. Ehkä nimenomaan englantilainen puuvillateollisuus oli innokas sponsori, kun lähetettiin lähetyssaarnaajia, jotka kertoivat ihmisille, että on siveellistä käyttää vaatteita.
Niin. Siellä se siveyden tausta löytyi. Me soitamme tähän väliin pakollisen Beatles-numeron. Se kertoo imperialismin ikäaikaisesta olemuksesta siitä, miten vallankäyttö ei aina ole näkyvää, mutta se kuitenkin on olemassa. Ja siinä imperiaali herra sanoo alamaiselle, että you won't see me. Ja näin opetti Paul McCartney meille, että Siellä varsinainen valta on, niin hän ei koskaan vaivaudu näyttämään naamaansa. Vasallit hoitavat kaikki konkreettiset operaatiot, niin kuin esimerkiksi tuolille istuutumisen, josta Jukka Brilander antoi paradigmaattisen näytteen.
Kyllä, se on asia, jonka osaan aika hyvin. Harvoin olen epäonnistunut tuolille istuutumisessa, mutta silloin kun se epäonnistuminen tulee, se on sitten sitäkin
karvaampi,
maahan pudottavampi.
Se on totta. Uskoisin kuitenkin, että yli 90% ihmiskunnan edustajista on joskus istuutunut tuolin ohi.
Kyllä.
Jossain elämänsä vaiheessa.
Varsinkin kaikki, jotka ovat käyneet peruskoulun. Tiettävästi myös oppikoulussa oli hyviä niin, siis tuolin ohi-istumisen
kyllä, ohi-istumiset tietysti voidaan jakaa ja perinteisesti jaetaan kahteen alalajiin. Toinen on tällainen omasta tarkkaavaisuuden puutteesta aiheutunut ohi-istuminen ja toinen on pahanilkisen käytännöllisen pilan uhriksi joutuminen.
Kyllä. Ja itse asiassa juuri peruskouluolosuhteessa pahanilkisen käytännöllisen pilan uhriksi joutuminen on todennäköisempää kyllä kuin oma huolimattomuus. Vaikka huolellisuuskaan ei yleensä päästötodistuksissa tai kevättodistuksissa niin ollut niitä parhaita numeroita.
Minä olen niin vanha, että siinä aikaan kaikilla oli huolellisuudessa 9.
Oliko?
Kyllä.
Ja käytöksessä 10.
Kyllä.
Ja sitten oli tämä mystinen käytäntö, että annetaan käytöksen alennus. Ja se on jotenkin kauhean skandaali.
Niin, sen piti olla aina 10. Jos sai 9 siitä, niin se tarkoitti jo sitä, että oli tehnyt jotain täydellisen skandaalimaista.
Se tarkoitti sitä, että
kiroillut tai polttanut tupakkaa.
Niin, joku Kolttonen oli A. onnistunut, B. johtunut kiinni jäämiseen. Sen sijaan käytös oli 10 niille, joten Colton oli vain A onnistunut.
Kyllä.
niin, mutta imperialismin ja kolonialismin alkeita meille opetettiin sen sijaan sangen huonosti, paitsi tietenkin historian tunneilla, mutta käytännön toteutus jäi lapsenkinkin. Sen takia en ole koskaan päässyt itse kokeilemaan imperialismia. No, kaikkihan olemme tietenkin sitä mieltä, että imperialismi on paha asia, mutta
jos palaamme vielä imperialismin, nimenomaan imperialismin varhaisvaiheisiin erotuksena kolonialismista, niin mitäs tämä tapaus Saksa? Eikö se jäänyt vähän jälkijunaa tässä asiassa?
Joo, siis Saksa kärsi paitsi rannikoiden myös laivaston puutteesta, mutta ennen kaikkea yhtenäisyyden puutteesta. Eli Saksa yhdistyi oikeastaan vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla ja siinä vaiheessa, kun Saksalla olisi ollut jo voimavaroja.
Jotkut pahat kielet sanovat, että varsinaisesti Saksa yhdistyi vasta Hitlerin alaisuudessa.
Hitler rakensi moottoritiet Saksan osavaltiosta toiseen ja sekö se yhdisti kansaa. Tosin Hitler myöskin jakoi kansaa jollakin lailla, mutta jakautuminenhan yhdistää, kuten
se oikein taiten tehdään.
Niin, nimenomaan. Mutta joka tapauksessa Saksa ei päässyt siihen kilpajuoksuun mukaan sen takia, että yhtenäistä Saksaa ei ollut. Sama piinasi myöskin italialaisia. Eli Afrikka oli oikeastaan jaettu siinä vaiheessa, kun Saksa pääsi. Et kyllähän ne sitten jonkun Namibian nappas. Ja pari muuta tällaista niin kuin hyvin vähäpätöstä.
Mutta onko edelleen jotain maita, jossa vallatut puhuvat saksaa?
Ei, kato, kun se valta-aika jäi niin lyhyeksi, koska sitten Saksalta vietiin nämä
niinpä tietysti häviäjältä.
Niin. Akseli Gallen-Kallelalla oli semmoinen suunnitelma, että kun Saksa hävisi sodan, niin Namibiasta pitäisi tehdä Suomen siirtomaa. Mutta nimenomaan tämä, että Namibia on Saksan vanha siirtomaa ja Suomella on vanhat kulttuurisuhteet Saksaan, on tehnyt Namibiasta Suomen lähetystyön keskuksen. Ja
siellä Martti on niin, yleisin pojan nimi.
Niin, sen jälkeen kun esimerkiksi Toivo ja Toivo jäi pois muodista.
Aivan Martti ja Martti on astunut tilalle.
Ja tietysti Lahtisaarihan vielä joitakin vaativia afrikkalaisia kauneusihanteitakin täyttää.
Kyllä, kyllä.
Siellä ei nimittäin jotain tuollaista rimpulla vanhasta paljon katsottaisi. Ehkä Pekkarisellakaan kävisi kovin. Mikä mahtava flaksi, mutta muhkea Mara sen sijaan. kelpaa kyllä.
Juu, silloin oli vielä ihanteet paikoillaan.
Namibialaisilla ei kaikki hirveän hyvä saakka käynyt, että ne sitten tosiaan Saksan alaisuudesta joutuvat Etelä-Afrikan alaisuuteen. Mm.
Ojasta.
Niin. Mutta toisaalta kyllä se nyt oli se parempi vaihtoehto kuin se, että jos se olisi jäänyt Saksalle, mm. ja sitten kun Hitler saa vallan, niin se olisi ollut niin kuin Hitlerin vallassa.
Niin, no kyllä.
Namibia. Että mä luulen, että sieltä olisi niin kuin jengi lähtenyt pakoon Etelä-Afrikkaan.
Joo. Niin, se on aika monimuotoinen aihe tämä, että kun yritimme tuossa äsken tarkastella tätä imperialismin ja kolonialismin eroa ja luonnetta käsitteellisesti, mm-hmm. huomattiin, että se on oikeastaan aika vaikeaa. Sitä on vähän pakko tarkastella niin historiallisella tasolla.
Ja sitten mä en oikein tiedä sitäkään, että sitten ajatellaan niin kuin brittejä Intiassa. Mm. Se oli erityisesti Itä-Intian kauppakomppania, joka käsittääkseni käytti huomattavaa maallista valtaa Intiassa. Mm. Ja se sitten siirtyi niinku kauppakomppanialta jotenkin niinku Englannin kruunulle vasta myöhemmin. Ja jotenkin kauppakomppanien aika mielletään kolonialismin ajaksi, mutta ei sinne muuttanut sankoin joukoin brittejä. Mm. Tai kyllä kai jonkun verran, mutta ei niinku siis silleen, että brittiläistetäänpä Intia. Mm. Tai siis silleen, että ei siitä niinku englantilaista tullut silleen samassa mielessä kuin Pohjois-Amerikasta. Mm. Tietysti tuli vähän enemmän porukkaa valmiiksi, mutta...
No eikö Uusi-Seelanti ollut vähän samanlainen tapaus? Mm. Siis siinä mielessä tarkoitan, että ensisuhteet ovat kaupallisia ja kuitenkin luonteeltaan sporadisia. Siihen ei sisälly mitään systemaattista miehitys- tai valloitus- tai hallinnon vaihtamishanketta. Mm. Ja sitten se ikään kuin vähitellen kasvaa, tämä projekti, jolloin se saa kaikki nämä piirteet toki ennen pitkään.
Niin, mutta jos te Uudessa-Seelannissa, niin... alkuperäisväestö jäi sitten niin kuin vähemmistö aika pian, kun siinä rupesi muuttaa porukkaa. Sen sijaan Intiassa niin ei voi totisesti sanoa, että intialaiset olisi vähemmistö. Näin, tai jos intialaiset ovat vähemmistö, haluaisin nähdä sen enemmistön. Sieltä olisi ollut 10 miljoonaa brittiä.
Ja me odottamaan Kiinan valtausta.
No, näissä on väkimäärät suunnilleen samat. Mutta kyllä mun mielestä se niinku imperialismi on selkeämpi käsite kuin kolonialismi.
Mm-hmm. Niin. Selvennä.
No musta imperialismi on valtakuntaan kytkemistä, valtapiiriin kytkemistä. Mm-hmm. Ja tavallaan jo olemassa olevan yhteiskunnan integroimista osaksi jotain ylivaltaa.
Aivan, mutta kyllähän siihen voi siis... eri tasoisesti liittyä, tai aina liittyy jossain määrin niin kuin hallinnon uudelleenjärjestäminen. Niin. Mutta kuten sanoit, sehän voi joskus olla kosmeettista.
Niin. Ja tietysti muistaakseni, jos mä nyt oikein muistan, niin britteillä ja ranskalaisilla oli vähän erilaiset periaatteet tässä, että ranskalaisille kun tuo kieli on vielä vähän likeisempi asia. Mm. ja ne kytki niin kuin tiiviimmin emämaahan. Mm. Kun britit.
Niin.
Ja sen takia joku Algerian itsenäistyminen, se oli niin kuin ranskalaisille mahdoton ajatus, että se on osa Ranskaa. Mm. Ja siitä käytiin aika katkerat suodat, että siellä asuu hirveän paljon ranskalaisia. Mutta mä luulen, että imperialismi ja kolonialismi ilmenee harvoin puhtaina. Mm. Että voisi ajatella, että Rooma oli periaatteessa puhdasta imperialismi ja Kreikka puhdasta kolonialismi. Mutta sen jälkeen niin kuin puhtaita muotoja, ne on aina sekoittunut. Ja sen takia niin kun nämä tavallaan käsitteellinen erottelukyky on vähän hämärtynyt.
Entäs tapahtuu Neuvostoliitto tätä taustaa vasten?
No sitähän nyt on käyty aina keskustelua tästä niin kuin Siperian valtauksesta ja Etelä- tai Keski-Aasian valtauksesta niin kuin osana samaa keskustelua. Mm. Että se oli sitten niin kuin imperialismia. Mutta taas toisaalta se Siperian sitä porukkaa nyt oli aika vähän siellä, että... Et siinä olisin melkein valmis puhumaan tyhjästä maasta. Mm.
Mutta sitten tietysti nämä Keski-Aasian valtiot on.
No se on sitten kyllä.
Siinähän oli tämmöinen imperialistinen veto, siis paikallisista pomoista tuli puoluejohtajia. Ja...
No niin, mutta siis se oli tapahtunut aikaisemmin. Mm. Se oli tapahtunut keisarikunnan aikana ja keisarikunta oli määritelmällisesti imperiumi. Ja samalla tavalla voisi ajatella, että miten Suomi, Puola, Baltian maat, Ukraina, miten ne oli integroitu tähän ikään kuin emämaahan. Niin ei se ollut sellainen niin kuin eettinen tai veriside, mikä siinä oli ideana, vaan se oli nimenomaan imperiumi ja tsaarin yliherruus. Eikä. Että oikeastaan niin kuin Siperi oli sitten ehkä kolonialismin kenttä. Mm. Sen Venäjä kolonisoi. Siinä muutti venäläisiä halusi tai ei.
Siinähän on yksi semmoinen kanssa ero, joka on sitten viime kädessä kyllä suhteellinen, koska imperialismin myötähän myös ihmisvirrat liikkuvat ja niin edelleen. Mutta siis ajatellaan, että kolonialismin myötä tulee paljon enemmän asioita kuin ihmisiä. Sinne tulee eläimiä, kotieläimiä, kasvillisuutta, sairauksia, kulttuuria, kieltä, kaikki tällaisia asioita. Että siis voisi ajatella, että jos jonnekin imperiumin reunaan joku on liitetty, joku alue, niin näitähän ei välttämättä ainakaan heti sinne tuoda. Eli siis näiden niin kuin tuhovaikutus on tavallaan paljon suurempi sekä ekologisesti että poliittisesti että sosiaalisesti.
Mm, kyllä.
Ja tunnetusti monet kansat ovat tuhoutuneet näiden tekijöiden tavallaan ihan sivutuotemaisiin vaikutuksiin.
Voisi ajatella, että kolonialismi on viattomampaa, mutta tuhoisampaa. Mm, mm.
Niin.
Että kolonialisti ei välttämättä halua valtaa, vaan peltotilkun. Hmm. Tulee tuhonneeksi paljon enemmän niin kuin imperialisti, joka haluaa valtaa ja rahaa.
Hmm. Sekä luontoa että ihmistä.
Joo. Eli jos näistä kahdesta olisi todella valittava. No sitten on tietysti vielä...
Tämä surullinen vaihtoehto toki on ollut aika pelävää todellisuutta.
Kyllä,
suurassa osassa maailmaa viimeiset 500 vuotta. Joo.
Näistäkö minun todella pitää valita, on kysynyt moni afrikkalainenkin. No sitten on tietysti vielä olemassa neokolonialismi ja taloudellinen imperialismi.
Ja globalisaatio.
Ja globalisaatio, josta on hyvä. Jolla on hyvä omistaa muutama ajatus ohjelman viimeisellä kuudenneksella.
Näin on. Ja me soitamme näin väliin David Bowie, ja hän on sitä mieltä, että koska tämä maapallo on nykyään jo niin kyllästetty ja kartoitettu ja täynnä, että eiköhän seuraava siirtokunta perusteta tuonne avaruuteen, ja siellä sitten on valloitettavana tietysti niin sanotut marsilaiset, joten Mars avaruuteen, huutaa David Bowie. Näin David Jones vaikeni avaruusaiheisesta alustaan. Life on Mars.
Kappale, joka on erittäin harvoin soitettu radiossa loppuun saakka.
Kyllä. Ja josta tietysti ennen kaikkea muistamme Matti Siitosen alias Fredin suomenkielisen version.
Kas, mikä olikaan sen nimi?
Hyvä kysymys. Oli hetkinen, oliko se sittenkin Starman-kappale, jonka Fredi lauloi? Näin taisi olla. Hector esitti tämän suomeksi, Life on Marsin.
Okei.
Sudenkorento oli tämä Hectorin kappale,
no
jos
niin,
nyt oikein muistan.
Kaikki vetäytyä soppimme muistelemaan Hectorin sudenkorentolevitystä. Ja sitä muistelessa on syytä myöskin palauttaa mieleen se, että imperialismin ja kolonialismin aika ei suinkaan ole ohi.
Ei! Globalisaatio.
Niin.
Kapitalismin korkeimpana vaiheena. Joo.
Luin tuossa justiin yhden kirjan. Isä ja poika Spellin kirjoittivat. Suomen on nimellä Verkottunut ihmiskunta. Ja siellä itse asiassa niin aika jännä perspektiiva avattiin tähän globalisaatioon. Usein tietysti itsekin tunnun ajattelevan, että globalisaatio on vain tämmöinen läntinen pyrkimys saavuttaa hegemonia koko maailmassa. Mutta siinä oikeastaan kytkettiin tämä. Me katsottiin vaan maailmanhistoriaa verkostojen näkökulmasta ja todettiin, että tämä on tämmöinen niin kuin 5000 vuotta käynnissä ollut verkottumishanke, joka on nyt sitten tässä vaiheessa.
Niin toisin sanoen globalisaatio on näistä kolmesta vaan niin.
Kyllä.
Jos me ajatellaan imperialismia, kolonialismia ja globalisaatiota, niin se on ensimmäinen. Se alkaa jo ammoin.
Niin, ja voisi ajatella tietysti, että kolonialismikin niin prosessina kyllä. Nyt esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Kiinan keskisillä alueilla Qin-valtakunnassa keksittiin riisin vesiviljely, niin, ja sitä kautta niin kun, otettiin valtaan sitten niin kun nykyiset Kiinan eteläiset alueet, ja siellä siis niin kun, tavallaan väkiluku moninkertaistui siinä vaiheessa, kun pystyttiin vesiviljelyn kautta tuottamaan hirveän paljon enemmän ravintoa ja näin poispäin, niin siellä sitten niin kun ne kulttuurit, mitä oli olemassa, jäi jalkoihin ja ikään kuin kiinalaistuivat.
Joo. Mutta siis ehkä voisi sanoa jopa niin, että imperialismi ja kolonialismi on erilaisia alakäsitteitä suhteessa globalisaatioon.
Voisi tietysti ajatella.
Sen vaiheita on tai muotoja.
Niin, että tietysti voisi ajatella, että se on niin kuin aina jonkun keskuksen ja periferian välinen suhde ja sen niin kuin, dominoiva määrittely.
Se, toi on ihan hauska ja hyvä ja terveellinen näkökulma. Globalisaatio on ollut käynnissä 5000 vuotta. Siinä on vaan se, että kuitenkin jos me liian äkkiväärästi sovelletaan tätä ajatusta nykyglobalisaatioon, niin siitä tulee kyllä ideologinen. Siksi, että, että jos niin kuin Wolfgang Haug hauskasti määritteli nykyglobalisaatio, että se on amerikanisaatiota, josta Yhdysvallat kärsii. Siis se ikään kuin se tietoisen politiikan ja myöskin piilotetun ja hämärän politiikan niin kuin taso, jolla sitä on vauhditettu, niin se ei suinkaan ole. Se on tavallaan juuri näiden globalisaation keskeisten toimijoiden ideologiaa väittää, että kyseessä on vaan tämmöinen spontaani verkottumisjuttu, joka tapahtuu puhtaasti teknologisista tai niin kuin niin, tämmöisistä esteiden vapautumisen syistä ja että kaikkien kansojen on siihen yhtä lailla reagoitava ja niin Yhdysvaltojen kuin muidenkin. Se on tämmöinen vaan vyöry, joka jostain tulee. Että kun lukee näitä kirjoja, jossa esimerkiksi Yhdysvaltain touhuja 50-luvulta alkaen latinalaisessa Amerikassa, niin kyllä se on niin kuin aika hiuksia nostettavaa tarinaa, siis koko tällä niin kuin, että kuinka monella tasolla se toimii. Että sillä on paitsi sitten tiedustelupalvelut ja hallitus ja sotajoukot tuona vasta ihan viime vaiheessa hätiin. Sitä ennen on jo korporaatiot tehneet niin kuin hallituksen salaisella tuella yhtä sun toista siellä. Yksi keskeinen strategia oli jo 50-luvulta lähtien se, että just tämä velkasysteemi. Sinne meni joku iso korporaatio sitten suunnitelmanaan tehdä sinne joku iso voimala tai joku tällainen, joka käynnistäisi teollistamisen jollain niin sanotulla alikehittyneellä alueella. Sitten esitettiin yli nämä korporaation omat ekonomistit esitti niin kuin tietoisesti vääristellyt tilastot siitä, että on olemassa tämmöinen ennuste siitä, että tämä tulee olemaan seuraava kasvualue. Näillä tilastolla huijattiin Maailmanpankilta ja muilta lainaa.
Okay.
Täysin tietoisena siitä, että tämä ei koskaan tule tämä lainamaksu onnistumaan.
Joo.
Ja sitten nämä kasvavat korot ja lainamaksuvaikeudet alibinaan sitten Yhdysvallat ottaa niin kuin haltuunsa tämän maan ja sijoittaa sinne sitten oman hallintonsa. Ja tämä nyt on vähän kärjistettynä, niin ja tämä prosessi voi tapahtua sitten jossain aika sujuvastikin, että siinä ei tarvita tosiaan edes CIA:ta eikä sotajoukkoja. Että.
Niin, no mä en tiedä, onko CIA:sta nyt ollut niinku varsinaisesti hyötyä koskaan tällaisissa hommissa.
No onhan siitä.
Kyllä, tietysti hankalia tyyppejä saa hengeltä.
Ei, no kyllä tämä hallituksen vaihto on monasti onnistunut. Siis Guatemala, Allende, no. Panama.
Mitä muuten, onkohan Amerikassa joukko koulupoikia, jotka ilmoittavat toiveammatikseen CIA:n hallituksen vaihto-osaston.
Niin, demokratian lisääntymisestä siinä on kysymys. Monet kirkasotsaiset pojat varmaankin ovat toiveikkaita tämän prospektin äärellä.
Se on mielenkiintoinen demokratia, tavallisesti tämä demokratia, jossa niin kuin vapaat vaalit ovat viimeinen vitsaus, joka todellakin sotkee paikalliset asiat, koska johtavat nimenomaan pois demokratiasta.
Isällisestä huomasta.
Joo. No. Olisi hyvin mielenkiintoista on nähdä ne Irakin vaalit, jossa esimerkiksi islamistit saa enemmistön. Ja...
Joo, kyllä. Tämä on aina muistuttava, niin kuin tämä näkökulma, jota tässä äsken esittelin, niin kuin silloin, kun tavallaan puhutaan just tästä, että nämä on tällaisia, usein niin kuin yhteiskuntatieteilijät syyllistyy just tähän samaan, että nämä on tämmöisiä spontaaneja isoja prosesseja. Totta kai niinkin on. On kysymys vaikutuksista, tätä kukaan yksittäin ei voi hallita. Mutta melkein tekisi mieli osittain puolustaa salaliittoteorioita, että ne niin kuin itse asiassa näiden kun suurten keskeisten toimijoiden niin kuin lonkerot ulottuu niin monialle, että kyllä ne pystyy niin kuin järjestämään aika isoja asioita myöskin.
Joo, mutta siis tämä tietysti yksi tämmöinen niin kuin uusi kolonialismin temmelyskenttä on nimenomaan Etelä-Amerikka ja siellä Yhdysvallat on ollut hyvin aktiivinen. Mutta se on mielenkiintoista, että kuinka Maailmanpankki on sitten aika hyvin
kyllä
hoitanut näitä hommia tässä mukana. Että Maailmanpankilla oli tämmöinen loistava idea jossain vaiheessa, että kaikkien Afrikan maiden pitäisi ruveta viljelemään kaakaota.
Joo.
Ja sitten ne kiristi hallitukset viljelemään kaakaota sillä, että ei tule rahaa, jos ette viljele kaakaota. Ja sitten kaikki rupesi viljelemään kaakaota, jonka seurauksena kaakaon maailmanmarkkinahinta romahti. Ja nämä valtiot meni käytännössä konkurssiin ja eivät pysty maksamaan niitä velkoja, joita Maailmanpankki on tätä varten myöntänyt. Ja sen seurauksena ne on Maailmanpankin holhouksessa tai jotain tällaista. Joskus hämmästyttää oikeastaan se, että ne, jotka äänekkäimmin puhuvat kapitalismin puolesta, tuntevat sen olemuksen niin huonosti. Voisi ajatella, että esimerkiksi on olemassa kysynnän ja tarjonnan laki, joka vaikuttaa hinnan muodostukseen. Ja mä ihmettelen, että kuinka joku voi olla Maailmanpankin töissä tutustumatta tällaisiin periaatteisiin. Että jos tarjonta kasvaa räjähdysmäisesti, silloin hinnat laskee.
Niin, tuo on siis muistaakseni totuus 2, joka opetetaan kaikissa kauppa-alan oppilaitoksissa. Niin. Totuus 1 on se, että pitää ostaa halvemmalla ja myydä kalliimmalla.
Joo. Se on ihan hyvä kultainen sääntöisyys. Nyt aikaa kaupankäyntiä harjoittaa. Tietysti vastakkaisiakin esimerkkejä on nähty. Esimerkiksi ajatellaan suomalaisen paperiteollisuuden seikkailuja Pohjois-Amerikassa, missä nimenomaan ostetaan kallilla ja sitten ei edes myydä, vaan lakkautetaan tai myydään halvalla. Saati nyt sitten erilaiset firmat, jotka on ostaneet Saksasta jo valmiiksi huonolaatuista ilmaa. No Sonera esimerkiksi.
Niin, aivan, kyllä. Ja se on päätynyt astmapotilaille virkistyslahjaksi.
Niin, nimenomaan.
Se on totta. Tuosta Maailmanpankki esimerkiksi vaan tuli mieleen se, että eiköhän siinä sitten kuitenkin tulee jotenkin mieleen, että ehkä totuus 2 on ollut hallussa, mutta tavoite on ollut juuri tämä.
No... Se on monimutkaista. Mä en ymmärrä, kenen etua se palvelee. Tietysti okei niin kuin, jos on velkaorjuudessa, se pysyy nöyränä.
Kyllä se on ihan keskeinen mekanismi. Nyt me joudumme lopettamaan. Soitamme luunarikkaa tähän lopuksi. Virkeä uusi tulokas yhden miehen yhtye. Ja soitamme valkoisen paholaisen. Tähän voimme imperialismista syyttää. Hei sen myötä ja ensi viikkoon.